Jen estas la lastae vortoi de Davido. Parolas Davido, filo de Jesajo, kai parolas la viro, kiu estas alte levita, la sancto leito de la Dio de Jacobo, cantverkisto en Israelo. La spirito de la etenulo parolas
per mi,
kai lia vorto estas sur mia lango. La Dio de Israelo parolis, al mi diris la roco de Israelo, justulo regas super homoe, li regas en timo antau Dio, cae li estas kiel la lumo de mateno, ciam levigas la suno, de mateno sen nuba, ciam post la pluvo el crescas la verdajo el latero. Ciu ne tiel estas mia domo ce la eternulo? Ca li faris cun mi eternan inteligon, ciu estas bone arrangita en cio, cae observata. Char mia tuta savo, cae cio, cion mi desiras, bone prosperas. La malbonaguloi ciui estas kiel dornoi forgetitai, ciuin oni ne povas preni per la mano. Sed se iu volas ectusi idin, tiu devas armi sin per fero au per stango de lanzo, cae per fairo ili estos forbrudigitai sur sia loco.